Areena.
Yle Puheessa palataan vuoteen 2000, jolloin Tarja Halonen valittiin presidentiksi. Keskustapuolue nousi kuntavaalien suurimmaksi puolueeksi ja Nokian osakkeen hinta oli korkeimmillaan. Vuoteen, jolloin Holonsaarella kaavattiin länsimaisia turisteja, joukossaan kaksi suomalaista. Kursk-ydinsukellusvene upposi Barentsin merellä ja Arsi Harju voitti olympiakultaa Sydneyn olympialaisissa. Yle Puhe, vuonna 2000. Toimittajana Jussi Wistrand.
Yle Puhe.
Vuoden 2000 joulukuussa EU-maiden huippukokouksessa Nitsassa sopuun päästiin vasta kovan kädenväännön jälkeen. Melkoiksikin yltyneet mielenosoitukset viestittivät tyytymättömyyttä päättäjiin. Suomessa nimitettiin puolustusvoimille uusi komentaja, synnytettiin uutta oikeistopuoluetta ja suurpankkia sekä palkittiin taiteilijoita. Pitkän linjan keskustapoliitikko valtioneuvos Johannes Virolainen kuoli 86-vuotiaana. Nitsan joulukuinen huippukokous poiki paljon porua jo etukäteen, niin kuin Kari Aalto kertoi itsenäisyyspäivän tänään iltapäivällä lähetyksessä.
Mielenosoitukset ryydittävät huomenna virallisesti alkavaa Nitsan EU-huippukokousta. Ensimmäisenä mielipiteetään unionin huippupäättäjille viestittävät eurooppalaiset ammattiyhdistykset, jotka ovat näillä hetkillä vyöryttämässä joukkojaan kokouskaupungin kadoille. Ammattiyhdistysväen lisäksi Nitsaan on saapunut muun muassa globalisaation vastustajia, ympäristön suojelijoita, ihmisoikeuksien puolustajia sekä äärioikeistolaisia tuomaan asiansa esille maailman huomion kohteena lähipäivät olevan EU-huippukokouksen aikana. Paraikaa Nitsan kaduilla marssivat AY-aktiivit haluavat mielenilmauksillaan painostaa unionia kirjaamaan ammattiyhdistysliikkeen perusoikeudet EU:n perussopimuksiin. Millaisissa tunnelmissa sitten sujuu Suomesta Ranskan Rivieralle matkustaneiden AY-liikkeen edustajien mielenosoitus? Sitä kyselee seuraavassa Kai Byman.
Niin, tänään iltapäivällä lähetyksellä on nyt toivottavasti supisuora yhteys Ranskan Rivieralle Nitsan kaupunkiin, missä siis EU-huippukokous käynnistyy virallisesti huomenna, mutta mielenosoittajat ovat liikkeellä sankoin joukoin kaupungissa jo tänään. Suomen ammattiliittojen keskusjärjestön SAK:n Eurooppa-sihteeri Markku Jääskeläinen, miltä Nitsassa tällä haavaa näyttää? Joko kadut ovat täynnä mieltään osoittavia eurooppalaisia AY-aktiiveja?
Kadut ovat täynnä eurooppalaisia AY-aktiiveja. Meitä on ainakin 60 000. Tällä tihkusateessa odotamme, että kulkue lähtee liikkeelle.
Eli missä päin kaupunkia juuri tällä haavaa olette?
Olemme täällä Nitsan rautateen lähestöllä. Lähestymme Nitsan satamaa kohta. Me emme vielä ole päässeet sitten liikkeelle ja meitä on todella paljon. Monin verran enemmän kuin esimerkiksi paljon mainostettu Prahan anarkistimielenosoitus.
Ja tämä mielenosoitus kulkue, se on nyt sitten juuri starttaamassa, niinkö?
Se on juuri starttaamassa ja meitä suomalaisia on täällä 15.
Mikä sitten on teidän määränpäänne? Minne aiotte marssia?
Me aiomme tehdä pienen kierroksen niistä vanhan kaupungin kautta ja tulla kuuntelemaan muutamaa hyvää puheen ja jotain musiikkiesityksiä.
Niin tämän eurooppalaisten ammattiyhdistysten voiman näytöksen, senhän oli määrä kerätä kymmeniä tuhansia mielenosoittajia Nitsan kaduille. Miltä nyt noin näppituntumalta näyttää, minkä verran väkeä on liikkeellä?
Kyllä meitä on ainakin se 60 000.
No valtaosa näistä mielenosoittajista tulee ilmeisesti Ranskasta.
Ranskasta ja Pohjois-Italiasta, joka on tuossa ihan rajan takana. Italiassa on tunnetusti vahva ammattiyhdistysliike.
Ja paitsi mielenosoittajia, niin ilmeisesti myös virkapukuisia poliiseja on hyvin paljon liikkeellä Nitsan katukuvassa.
Anteeksi, keitä?
Virkapukuisia poliiseja on ilmeisesti aika paljon siellä myös liikkeellä.
En ole nähnyt kuin muutaman täällä, että tämä on ranskalaisen poliisin tehokkuuden mukaisesti hoidettu aika hyvin tämä homma, että tässä ei ole minkäänlaista tällaista tunnelmaa.
Niin sellaistakin tietoa on sieltä päin kantautunut, että läheinen Italian vastainen raja olisi suljettu kokonaan, jotteivät tuhannet ammattiyhdistysten edustajat ensinkään pääsisi Nitsaan. Mitä te tiedätte tästä asiasta?
Tästä minä en tiedä mitään, enkä minä tätä usko. Uskon, että italialaiset tulevat tänne aivan pian sitten myös.
Niin, SAK on Eurooppa-sihteeri Markku Jääskeläinen. Onko teidän liikkumistanne yritetty siellä mitenkään rajoittaa?
Anteeksi?
Onko teidän liikkumistanne yritetty siellä mitenkään rajoittaa?
Täällä on erittäin iloinen ja vapautunut tunnelma. Täällä ei ole minkäänlaista poliisisysteemiä päällä.
No mitenkä on, suosiiko Ranskan Rivieran sää tätä suurmielenosoitusta?
Meillä sataa vettä suoraan sanoen tällä hetkellä. Se alkaa sadetauota vähän.
Ja teitä on siellä Suomesta nyt sitten liikkeellä noin runsaat 10
AY-aktiivia,
niinkö? Meillä on 15 ihmistä SAK:sta, STTK:sta jakavasta täällä. Ja haluamme lähettää viesti, että olemme mukana tässä eurooppalaisessa Euroopan suurimpien kansalaisjärjestöjen eli AY-liikkeen rintamassa.
Eli minkä puolesta te nyt siellä Ranskan rannikolla osoitatte mieltänne?
Perusoikeuksien, demokratian, hyvän yhteiskunnan puolesta.
Eli ollaanko tässä nyt liikkeellä ennen muuta koko Euroopan unionin laajuisen lakko- ja yhdistymisoikeuden puolesta?
Teemme Euroopan unionin, mutta meillä on esimerkiksi naapurina tuossa puolalaisia, että me myös laajentuneen Euroopan puolesta tässä jo toimimme.
Niin onko tässä taustalla sitten sellainenkin meininki, että eurooppalainen ammattiyhdistysliike, että se haluaisi saada tuollaisen ylivaltiollisen lakko-oikeuden voimaan noin ihan lainsäädännön tasolla?
Kyllä, vastaus on kyllä. Miksi ei, jos meillä on monikansallisia yrityksiä ja niillä on ylikansallinen päätösoikeus, niin minkä takia jää liikettäkin samoin?
No Markku Jääskeläinen, missä määrin eurooppalaista ammattiyhdistysliikettä sitten näinä päivinä huolettaa tuon unionin tulevan itälaajentumisen vaikutukset nimenomaan työntekijöiden asemaan?
Se huolettaa, mutta meillä on myös ystäviä ja työtovereita tuossa. Kerroin juuri, että puolalaiset ovat naapureinamme tässä. Me toimimme tässäkin asiassa yhdessä.
Niin se lienee ainakin selvää, että työntekijöiden oikeudet ovat useimmissa EU:n jäsenyyttä hakeneissa maissa varsin kehittymättömät, vai mitä sanotte?
Valitettavasti kommunismin romahtamisen jälkeen näin on. Esimerkiksi etelänaapurissamme Virossa.
Nyt koko Euroopan unionin tulevaisuuden on suurin piirtein määrä ratketa siellä Nitsassa huomenna käynnistyvässä EU:n huippukokouksessa. Suomen ammattiliittojen keskusjärjestön SAK:n Eurooppa-sihteeri Markku Jääskeläinen, pystyykö Nitsan EU-huippukokous nyt tässä riittäviin uudistuksiin? Mikä on arvionne?
Sen on pystyttävää. Ongelmat ovat suuret. Tiedämme tiedotusvälineistä, mistä on ollut kysymys. Sen on pystyttävä. Tavalliset eurooppalaiset toivovat poliittisilta johtajilta rohkeutta ja kykyä päätöksiin.
No, mikä nyt nimenomaan ammattiyhdistysliikkeen näkökulmasta olisi sitten se tärkein edistysaskel, joka pitäisi itse asiassa saavuttaa?
Kyllä, se on mielestämme tämä perusoikeuskirjan päättäminen. Se on hyvin merkittävä eurooppalainen edistysaskel. Ja sitten myös luonnollisesti nämä päätökset, joilla Euroopan unionin poliittisen päätöksenteon perusta luodaan.
Eli onko niin, että teidän mielestänne tämän unionin päätöksenteon, että se tulisi pysyä ikään kuin mahdollisimman yhteisöllisenä?
Yhteisöllinen se, että me pienet kansat, kuten suomalaiset, myös saamme äänemme kuuluviin siinä päätöksenteossa.
Markku Jääskeläinen, kiitokset tästä ja oikein hyvää itsenäisyyspäivää toki myös sinne Ranskan Rivieralle.
Samoin teille sinne rakkaaseen Suomeen. Hei.
Hei hei.
Toimittajana oli Kai Byman. Sopu huippukokouksessa siis löytyi kovan kädenväännön jälkeen. Näin pääministeri Paavo Lipponen tänään 10. lähetyksessä joulukuussa vuonna 2000.
Monissa asioissa saatiin ratkaisuja, jotka Suomi tavoitteli. Kuitenkin sopimuksessa on myös heikkouksia unionin tulevan toimintakyvyn kannalta.
Näin pääministeri Paavo Lipponen, kun hän ilmaantui julkisen sanan eteen nelipäiväisen kokousmaratonin jälkeen salkussaan alustavat tiedot juuri solmitun Nitsan sopimuksen sisällöstä. Täysin tyytyväinen hän ei tuloksiin ollut. Ongelmallisinta uudistuksessa oli sopiminen niin sanotusta äänten painottamisesta ajatellen unionin tulevaa, joskin vielä teoreettista 27 jäsenen kokoonpanoa, siis itä-eurooppalaisten jäsenten ollessa mukana. Niin kävikin, että uusi jakauma kallistui vahvemmin suurten jäsenmaiden hyväksi kuin Suomi olisi toivonut. Toteutui se, mitä portugalilaiset täällä Nitsassa nimittivät suurten kaappaukseksi. Unionin neljän isoimman maan äänten painoa kuvaava suhdeluku kohosi lähes kolminkertaiseksi nykyisestä 10-29, kun Suomen kohdalla korotus oli 3-7, vähän yli kaksinkertaiseksi. Tämä Suomen, kuten useiden muidenkin pienten maiden, oli vaikea, mutta laajenemisen vuoksi pakko hyväksyä.
Meidän tavoitteemme oli niin sanottu yksinkertainen kaksoisenemmistö, jossa siis perusteena on yksi äänitön jäsenmaa ja sitten väestökriteeri. Edelleenkin me olemme sitä mieltä, että näin olisi pitänyt menetellä ja tulevaisuudessa on ehdottomasti tähän malliin lopulta päädyttävä, jos aiotaan saada oikeudenmukainen, selkeä, eurooppalaisille ymmärrettävä äänijärjestelmä unionille.
Välittämättä paljonkaan omasta ääniosuudestaan Suomi oli yrittänyt täällä Nitsassa torjua päätöksentekokyvyn nimellä unionin harvainvaltaisia piirteitä. Suomi piti takaiskuna sitä, että tässä yhteydessä myös korotettiin sinänsä harvinaisia äänestyksiä ajatellen määräenemmistön rajaa 79 noin 74%. Ja lisäksi annettiin oikeus niin sanottuun väkilukutarkistukseen, jonka tapahtuessa edellytetään enemmistön edustavan 62% osuutta jäsenmaiden kansalaisista. Niin 200 miljoonaa eurooppalaista edustavan Saksan, Ranskan ja Italian tai Britannian muodostama kolmikko voi estää epämieluisen päätöksen jopa 27 maan laajuisessa unionissa. Suomen mielestä tämä heikentää unionia.
Ääntenpainotusjärjestelmää lopputuloksena ja sitten määrännöistä päätöksenteon tekoa koskeneita ratkaisuja, niin on syytä kyllä kysyä, voiko unioni ajan mittaan tehokkaasti toimia. On liian helppo estää päätösten teko, joskin tässä suhteessa saatiin loppuvaiheessa varmuutta.
Vaikka muodollisesti katsotaan, että Nitsassa, toisin kuin Amsterdamin huippukokouksessa 3,5 vuotta sitten, kun rakenneuudistusta edellisen kerran käsiteltiin, ratkaistiin kaikki pöydällä olleet kysymykset. Sopimusta täydennettiin julistuksella, että uudistuksia jatketaan kuitenkin muutaman vuoden kuluttua. Ja tämä oli pääministerin mieleen.
Unionin kehittämisestä jatketaan keskustelua siten, että asiaa valmistellaan Ruotsin ja Belgian puheenjohtajuuksien aikana ensi vuonna. Pyritään sellaiseen prosessiin, jossa mukana ovat kansalliset parlamentit, erilaiset kansalaispiirit, akateemiset asiantuntijat ja tietenkin myös hakijamaat. Asialistaa valmistellaan edelleen, mutta nyt annetussa julistuksessa todetaan, että siihen että listalle ovat tulossa muun muassa toimivallan jaon selkeyttäminen unionin ja jäsenvaltioiden välillä, sopimusten yksinkertaistaminen ja perusoikeusasiakirjan asema. Kaiken kaikkiaan Nitsan jälkeisestä työstä tehty ratkaisu vastaa aika tavalla niitä esityksiä, joita tein puheessani Brygessä, joka myöskin vastaa Suomen Nitsan konferenssiin tuomia linjoja.
Suomessahan Euroopan unionia luonnehditaan valtioiden väliseksi tiiviiksi yhteisöksi. Nyt korostuu sana tiivis, sillä valtioiden välisen yhteistyötavan korostuminen ei Lipposen mukaan tee hyvää unionin terveydelle. Hän pitää parempana vahvan aloitteellisen komission johdossa tapahtuvaa niin sanottua yhteisöllistä päätöksentekoa. Opettiko Nitsan huippukokous tästä jotakin?
Tuolla kokouksessa kyllä monet sen sanoivat suoraankin ja pöydän vieressä vielä selkeämmin, että suuntaus on ikään kuin tällaisen hallitusten välisyyteen, joka käytännössä merkitsee sitä, että suuret jäsenmaat pyrkivät laajentamaan valtaansa. Tämä ei välttämättä merkitse hyvää unionille, niin kuin oikeastaan jo tässä Nitsan kokouksessa nähtiin, minkälaisiin vaikeuksiin silloin joudutaan, jos ikään kuin lähdetään vain mittailemaan jäsenmaiden välisiä voimasuhteita. Sen sijaan, että ratkaisut perustuisivat selkeisiin periaatteisiin, kuten juuri ääntepainotuksessa, ja siihen, että myöskin unionin instituutioiden välistä tasapainoa kunnioitettaisiin. Tässä on nähtävissä myöskin pyrkimystä heikentää komission asemaa. Mitä se merkitsi tässä kokouksessa? Muun muassa sitä, että valmistelu ei ollut niin tehokasta kuin se olisi voinut olla, jos komissio olisi ollut paremmin siinä mukana.
Noin pääministeri Paavo Lipponen joulukuussa 2000. Toimittajana edellä oli Mikko Valtasaari.
Yle Puhe vuonna 2000.
Liisa Tukkimäki kertoi joulukuun ensimmäisenä päivänä vuonna 2000 tänään 10:ltä lähetyksessä puolustusvoimien uudesta komentajasta.
Tasavallan presidentti on siis nimittänyt puolustusvoimien komentajaksi ensi lokakuun alusta lähtien amiraali Juhani Kaskealan. Ja mitä todennäköisimmin hänestä tulee lähiviikkoina myös EU:n kriisinhallintajoukkojen sotilaskomission jäsen. Nykyinen puolustusvoimien komentaja Gustav Hägglund jää ensi syksynä eläkkeelle. Mitä tuleva puolustusvoimien komentaja Juhani Kaskeala ajattelee suomalaisten turvallisuudesta ja maanpuolustusasenteista ja koko Euroopan turvallisuusjärjestelyistä? Sitä kysyy nyt Terttu Lensu.
Amiraali Juhani Kaskeala, onneksi olkoon.
Paljon kiitoksia.
Tavallisen suomalaisen miehen, naisen ja lapsen kannalta, mitkä ovat teidän mielestänne pahimmat uhat, joita vastaan puolustusvoimat suomalaisia puolustavat?
No, tämä päivä Euroopassa, jossa paljolti turvallisuus perustuu yhteistyöhön, niin se on tämmöinen satunnainen epävakaus, kriisien tuoma epävakaus, jota tällä päivänä on aika vaikea kuvitella syntyvän, mutta sen takia puolustusvoimat on tässä vakuutuksena takana, että jos tällaista tulee, tämmöistä epävakautta, niin kykenemme näyttämään valmiutta ja osoitamme, että olemme valmiit puolustamaan omaa maatamme ja kansaamme.
Maanpuolustushenki on Suomessa korkealla tällä hetkellä. Esimerkiksi Ilkka-lehden pääkirjoituksessa kehotettiin vähän aikaa sitten ostamaan pojille tavallisia suksia joululahjaksi maanpuolustuksen nimissä, ettei hiihtotaito katoaisi Suomen sotilailta. Ja työpaikoiltahan päästetään ihmisiä pitkiksi ajoiksi maanpuolustuskursseille työaikana silmiä räpäyttämättä. Mutta nyt kun kuviot muuttuvat ja EU:n kriisinhallintajoukkoja perustetaan, niin pitäisikö suomalaisten ajatella eurooppalaisemmin?
No, jos maanpuolustusta ajatellaan, niin ei. Meidän puolustuksemme on tarkoitettu kuitenkin oman maan puolustamiseen ja tämä pieni osuus, jolla me osallistumme tähän yhteiseen kriisien hallintaan, niin se jää kuitenkin hyvin pienen joukon tehtäväksi. Meidän selkeä painopisteemme on oman maan puolustusjärjestelmän ylläpidossa.
Suomalaiset maksavat turvallisuuden tunteesta rahaa, niin kuin kaikkien maiden kansalaiset. Ja esimerkiksi poliisitoimesta jokainen suomalainen maksaa vuodessa 500 markkaa. Tähän laskettu joukkoon kaikki suomalaiset vauvat ja vaarit. Ja puolustusvoimien ylläpitämisestä jokainen suomalainen maksaa vuodessa 3 kertaa se, mitä poliisivoimista 1500 markkaa ja vähän yli. Onko tämä suhde kohtuullinen teidän mielestänne, amiraali Juhani Kaskeala?
Nyt täytyy äkkiä laskea, varmasti laskelmaan oikein. 10 miljardia on meidän puolustusbudjetti suurin piirtein ja 5 miljoonaa asukasta.
Tähän on laskettu myös nämä hankinnat mukaan.
Niin, se on tässä 10 miljardissa. Joo. Mutta tietysti täytyy lähteä siitä, että maan ikään kuin perusturvallisuus on se perusta, jolle rakennetaan meidän turvallisuutemme. Perusta on uskottava puolustus. Ja sitten, miten ruvetaan rakentamaan täällä yhteiskuntaa sen sisällä, niin tämän perustan päälle tehdään sitä. Täytyy ehkä kannattaa mainita tässä, että ruotsalaiset ja norjalaiset ovat vielä valmiit maksamaan 3 kertaa enemmän, joka osoittaa, että heillä on vielä suurempi huoli tästä turvallisuudestaan. Meillä ei ole perinteisesti, meidän puolustusmenot ovat olleet Euroopan unionin pienimpiä kuuluvia.
Säilyykö, amiraali Juhani Kaskela, teidän näkemyksenne mukaan Suomessa asevelvollisuusarmeija vai siirrytäänkö aikaa myöten jonkinlaiseen palkka-armeijaan?
Tässä olen kyllä aika ehdoton. Meillä ei ole vaihtoehtoja. Meillä on niin suuri maa puolustettavana, että sitä ei palkka-armeijalla kyetä järjestämään, tai sitten mentäisiin todella valtaviin teknoarmeijoihin, siis kustannuksiltaan valtaviin. Ja tämä asevelvollisuusarmeija toimii tavattoman hyvin muun muassa näihin kansainvälisiin tehtäviinkin. Olin tällä viikolla käymässä tarkastamassa meidän joukkoja Balkanilla sekä Kosovossa että Bosniassa. Ne on yli 90 prosenttisesti asevelvollisia siellä, reserviläisiä, ja pärjäävät huikean hyvin verrattuna näihin ammattiarmeijoihin.
Ja amiraali Juhani Kaskela, se pakollinen kysymys, mitä ajattelette Suomen suhteesta NATOon?
Suomella on hyvin käytännönläheinen, pragmaattinen suhde NATOon. Me hyödynnämme NATOa tässä meidän kansainvälisten operaatioiden yhteistoimintakyvyssä. Me olemme tällä hetkellä 2 NATO-johtoisessa operaatiossa. NATOsta on tullut tällainen kriisinhallinta- ja rauhanturvatoimista kansainvälinen standardi, joka kaikkien osallistujien vaiheen, Suomen, Venäjän, kaikkien täytyy hallita se, jotta kyetään toimimaan yhdessä. NATO on merkittävä osa eurooppalaista turvallisuusjärjestelmää, josta me otamme sen, jonka me tarvitsemme.
Minkälaiset asiat tässä maailmassa teistä henkilökohtaisesti tuntuvat kaikkein eniten turvallisuutta uhkaavilta?
No, kyllä tänä päivänä täytyy varmasti olla kaikkien huolestunut ympäristöuhkista. Ja kyllä esimerkiksi Haagin ilmastokonferenssin tulokset on jotenkin pelottavia, että mitä tälle maapallolle tapahtuu, jos ei saada kasvihuoneilmiötä kuriin, ja tietysti ympäristöuhkia on paljon muutakin. Sitten toinen on tämmöinen toinen uhka, joka ehkä näkyy täällä välillä tämmöisenä huolena nuorisosta ja kuinka yhteiskunnan sisällä asiat kehittyvät, perheiden koheesio ja perheyhteys on tavattoman heikko nykyään. Ei tietysti kaikissa tapauksissa, mutta tämä näkyy tietysti tämmöisenä runsaina avioeroina ja niiden tuottamina tuskallisina perhekokemuksina lapsille. Ja lasten ja nuorten tulevaisuus on kuitenkin yhteiskunnan tulevaisuus, ja mielellään näkisi, että nuorista ja ehkä juuri nuorista, ongelmanuorista kannettaisiin enemmän murhetta.
Sanoi amiraali Juhani Kaskeala. Häntä haastatteli joulukuussa vuonna 2000 Terttu Lensu. Syntyykö Suomeen uusi oikeistopuolue? Sitä kysyttiin tänään iltapäivällä lähetyksessä. Juontajana oli Kari Aalto.
Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini haluaa synnyttää Suomeen uuden oikeistopuolueen. Hän on vakuuttunut siitä, että 5 vuodessa Suomessa on Itävallan ja Norjan kaltainen oikeistopopulistinen puolue. Soini sanoo myös etsivänsä puolueelle profeetallista johtajaa. Perussuomalaisten puheenjohtaja kiertää parhaillaan maata käännyttämässä omaa puolueväkeään uuden puolueen kannalle. Jorma Savinen on tavoittanut Timo Soinin Joensuusta.
Niin, Timo Soini, oikein hyvää iltapäivää sinne Joensuuhun.
Kiitos, hyvää iltapäivää.
Mitenkäs tämä oikeistopuolue, jos sitä nyt oikein tässä ajatellaan, että kun oma puolueväki pitää saada uuden puolueen kannalle, niin näyttääkö Joensuussa sillä, että ajatukselle löytyy ymmärrystä?
No, meillä on juuri piirikokous parasta aikaa menossa, ja pidin poliittisen tilannekatsauksen ja yksimielisesti annettiin tuki sille, että voin tällaista tunnustelutehtävää esittää, ja hyvin seikkaperäisesti olen sitten selvittänyt, että mitä mä tällä aloitteella tarkoitan ja mitä en tarkoita. Ja kun selitin sen, mitä tarkoitan, niin kaikki olivat oikein hyvillään, että saadaan asiaa eteenpäin. Ja jos tässä nyt kansanomaisesti pelkistän, niin sanoisin, että me tarvitaan uusi liike siihen, jossa perussuomalaiset voisivat olla mukana keskustan ja kokoomuksen väliin. Siinä olisi tämän, että me olemme siinä mielessä oikeistolaisia, kun vihreät on vasemmistolaisia, kun ne on keskusta ja demareiden välissä.
Näinkö se sitten menee, mutta jos ajatellaan tuollaista historiaa suomalaisista kokeiluista, eli tuo perustuslainen oikeistopuolue, jos lähdetään sodan jälkeen, ei sekään kauheasti kantanut eteenpäin 70-luvun alkurynnistyksen jälkeen, ja nuorsuomalaiset haudattiin justiin pari vuotta sitten, että mistä se kasvupohjausko itse asiassa löytyy tällaiselle puolueelle?
Niin nythän tilanne on sellainen, että pitää katsoa eteenpäin, ja kun meillä maailma muuttuu, niin meidän täytyy lähteä siitä liikkeelle, että täytyy hakea uusia ideoita, ja minun mielestä esimerkiksi nuorsuomalaiset olivat aikaansa edellä ja ihan turhan takia lakkauttivat puolueensa. Sitä olisi kovasti tarvittu, mutta niin se tuppaa olemaan, että jos olet liikaa aikaa edellä, niin ihmiset ei ymmärrä, mistä on kysymys. Ja tällä perustelen sitä asiaa, että meillä nyt äänestysprosentti on Suomessa romahtanut. EU-vaaleissa se oli 30 ja eduskuntavaaleissa, viime kunnallisvaaleissa 55, että ihmiset eivät enää lähde näitä vanhoja puolueita äänestämään. Ja tässä sitten olisi minun mielestäni semmoinen kansanvaltainen uuden liikkeen niin kuin mahdollisuus. Ja tarkoituksenihan on tässä nimenomaan saada ihmiset uudelleen äänestään, uudelleen kiinnostuun omista ja yhteiskunnallista asioista. Nyt hyvin merkittävä osa ihmisistä on jäänyt pois kokonaan poliittisesta vaikuttamisesta, ja se on mun mielestä hirveä vahinko.
Timo Soini, olisiko tämä uusi puolue ulkomaalaisvastainen?
Ei missään tapauksessa, että tänäänkin karjalaisen haastattelussa sanoin, että en hyväksy minkäänlaista rasismia ja minkäänlaista ihmisten sortamista. Että tämä on tietysti se, että jos jotain uutta esittää, joka kilpailisi vanhojen kanssa, niin heti yritetään tällaiseen niin kuin ahtaaseen lokeroon laittaa. Että esimerkiksi mä oon itse roomalaiskatolinen ja vähemmistöuskonnon edustaja, niin enköhän minä nyt tämmöisen taustan omaavana voi missään tapauksessa minkäännäköistä ihmisvihaa olla lietsomassa.
Mutta entäs jos he löytävät teistä poliittisen kodin, niin mitä sitä sitten sanotte?
No sitten pistetään ovi kiinni, että tänne ei ole mitään. Me kannatamme laillisuutta, hyviä tapoja, rehellistä työntekoa. Ei tänne millään niin kuin rettelöitsijöillä ole mitään asiaa, enkä sellaisella asialla missään tapauksessa ole.
No voisiko teistä tulla tämän uuden puolueen puheenjohtaja?
No, minä olen nyt tässä selvittelytehtävässä nimenomaan siitä syystä, että mä olen 70-luvulta asti toiminut politiikassa ja olen yrittänyt niin kuin tarjota kanavaa ihmisille ja olen niin kuin suomalaista demokratiasta ja ihmisten syrjäytymisestä huolissani. Että mä en ole omalla asialla, että mä yrittäisin nyt herätellä ja olen kaikesta päätellen hyvin onnistunut herättämään keskustelua tässä asiassa ja odotan, että nyt monet ihmiset, jotka ei ole ikinä ajatellutkaan sekaantuvansa politiikkaan, niin miettisivät, että josko heillä voisi olla jotain annettavaa yhteiskunnasta. Omalla asialla niin en ole.
Olen ymmärtänyt, että te etsitte jonkunlaista profeetallista johtajaa. Minkälainen messias tässä on haussa?
No kyllä tässä tarkoitus olisi saada tietysti kun johtajien kautta hyvin monasti niin kun liikkeet profiloituvat. Jos me katsotaan vaikka demareita, niin Lipposen sana tuntuu painava ja Niinistön sana kokoomuksessa.
Kyllä siellä nurinaakin on vastaan kuultu.
No on, mutta kuitenkin juna näyttää kulkevan niin kuin niillä kiskoilla, mihinkä veljet on sen vetänyt. Mutta tarkoitan sellaista henkilöä, joka pystyisi tämän kansan ahdistuksen huutamaan julki ja tuomaan esiin. Ja tällä profeetallisella henkilöllä tarkoitan sitä, että hänen pitää olla aito ja itse uskoa asiaan. Että mä en missään tapauksessa halua mitään ongenonkia, joka siitä tekee semmoisen henkilökohtaisen ekotrippinsä, vaan hänen pitää olla tosissaan myös kestää se kritiikki ja vastustus, mikä tulee. Ja jos ajatellaan, niin kaikki merkittävät asiat, mitä on tapahtunut, niitähän on ensin vastustettu. Että jos keskiajalla olit aikaas edellä, niin sinuthan poltettiin noitana. Eli tavallaan niin kun täytyy niin kun kestää se, että kun uutta esittää, niin pitää olla tosissaan, pitää olla aito ja kantaa myös vastuu. Ja tällaista henkilöä mä nyt sitten ajattelen, että jos tällaista olisi, ja totta kai paikallistasolle hyviä henkilöitä mukaan. Mutta kyllä mun mielestä meidän demokratia on kriisissä, jos äänestysprosentit alkaa lähennellä 50%. Meillä ei ole varaa menettää ihmisten luottamusta tähän hyvään suomalaiseen, tähän asti hyvin toimineeseen demokratiaan, mutta nyt on vaara merkit olemassa.
No, perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini, yksi kysymys vielä. Kun löytyisi oikea mies, puolueen kannatus nousisi nopeasti tuollaiseen 10%, näin olette sanonut. Eikö nainen kelpaa tähän tehtävään?
Kyllä, nainen aivan yhtä hyvin kelpaa, mutta näin tuli sanottua, koska tällä hetkellä niin kun ajattelin näin, mutta jos löytyy oikein hyvä rempsakka nainen, niin aivan yhtä hyvin hän kelpaa siihen tehtävään, että ei tämä ole mikään sukupuolikysymys.
Iloista piirikokous jatkoa sinne Pohjois-Karjalaan ja hyvää päivän jatkoa.
Kiitos paljon teille.
Perussuomalaisten puheenjohtajalle Timo Soinille soitti joulukuussa vuonna 2000 Jorma Savinen. Joulukuun alussa kuultiin tänään iltapäivällä lähetyksessä myös Sampo Leonian ostavan Mandatum Pankin noin 2,5 miljardilla markalla. Samalla uudeksi keulakuvaksi nousi Mandatumin pääomistaja ja hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos, josta tuli Sampo Leonian konsernijohtaja seuraavan vuoden alusta. Aiheeseen alusti Kari Aalto.
Kilpailu suomalaisilla raha- ja vakuutusmarkkinoilla kiristyy siis entisestään. Uusi Sampo Leonia Mandatum-konserni ei haasta pelkästään alan kotimaisia kärkinimiä, vaan myös lukuisammat ulkomaiset pankkialan kilpailijat. Uutuuspankin huomattavan suuren valtion osuuden arvioidaan muodostuvan sille ajanolon rasitteeksi. Jorma Mattila.
Uuden suomalaisen finanssikonsernin painopistealueeksi on määritelty henkivakuutus ja muu pitkäaikaissäästäminen ja varainhoito, aivan tavallinen vähittäispankkitoiminta sekä vahinkovakuutustoiminta. Selvää on, että suomalainen rahalla rahaa vastaan kauppaa käyvän liiketoiminnan kilpailu tulee kiristymään. Tämän päivän aikana markkinat ovat esittäneet oman arvionsa uuden Sampo Leonia Mandatum -yhdistelmän voittajista ja häviäjistä. Mandatumin kurssi nousi roimasti ja Sampo Leonian hiipui. Pitkällä tähtäimellä korostuu uuden pankkikonsernin valtion omistuksen suuruus varmasti kriittisen tarkastelun kohteeksi. Kurssit nousisivat varmaan kummallakin, jos valtion nyt noin 40% omistusosuutta saataisiin pienemmäksi. Professori Jarmo Leppiniemi istuu paitsi professorina Helsingin kauppakorkeakoululla, niin myös sekä pankin että vakuutusyhtiön hallintoneuvostoissa. Leppiniemi pitää Uutuuspankin kilpailukykyä erittäin hyvänä.
No kyllä se minusta on erittäin kilpailukykyinen. Tällä hetkellä meritapuolella on nähty, miten tehokkaasti samalta tiskiltä voidaan myydä talletuksia, vakuutuksia ja sijoitusrahasto-osuuksia. Sampo Leonialla on ollut eväitä samaan, tosin se ei ole vielä näyttänyt sillä lailla kynsiensä. Sampo Leonialta sen sijaan puuttui uskottava yritysrahoitus ja pankkiliiketoiminta, eli juuri sellaisen se Mandatumista saa. Pitäisin tätä erittäin kilpailukykyisenä yksikkönä, ja kyllä minusta Suomen markkinoilla on vähän ollut tilauskin tämmöiselle uudelle monipuoliselle ja kilpailukykyiselle pankille.
Suomen valtio omistaa edelleenkin uuden konsernin osakkeista 40,2%, eli on suurin yksittäinen osakkeen omistaja. Teillä siellä pörssimaailmassa yleensä korkeaa valtion omistusta pidetään rasitteena osakkeen arvonnousun kannalta. Jarmo Leppiniemi, onko Sampo Leonia Mandatum -konsernissa liikaa valtion omistusta, jota pitäisi vähentää, sanokaamme Stora Enson esimerkin malliin?
Kyllä, minä luulen, että Sampo Leonian osakkeen arvon kehittymisen kannalta olisi eduksi, että valtion omistus siellä alentuisi. Kyllähän valtio-omistajan toimesta on aika erikoisia kuvioita nähty, ja joka tapauksessa markkinoilla varmasti on sellainen perusepäily, että kaikki ei tapahdu pelkästään liiketaloudellisin ja osakkeen arvosta lähtevin tekijöin. Ja sitten vielä sekin, että kun toisaalta tiedetään, että valtio pitkällä aikavälillä on alentamassa omistustansa, niin tämmöinen suuri omistuskeskittymä, jonka tiedetään olevan tulossa myyntiin, on jo sinänsä riski. Että monesta eri näkökulmasta tarkastellen osakkeen arvolle varmasti olisi eduksi, jos valtion omistus alentuisi.
Nyt siis maan suurimman finanssitavaratalon toimintaa vahvistettiin investointipankkitoiminnalla. Operaation tärkeyttä korostaa ulkomaisten pankkien jatkuvasti kasvanut kilpailu, näin painottaa professori Kari Lilja Helsingin kauppakorkeakoulun johtamisen laitokselta.
Kyllä tässä ihan selvästi on nähtävissä, että Sampo Leonia vahvistaa investointipankki ja varainhoitopuolen vahvuuksiaan ja samalla sitten pystyy koko tämä suomalainen finanssikeskittymä muuttuu selvemmin tämmöiseksi täyden palvelun finanssitavarataloksi. Ja tämä on aika johdonmukainen seuraus siitä, että ulkomaalaiset pankit ovat ryntäämässä kovalla vauhdilla Suomeen. Eli tämmöinen keskittymiskehitys Suomessakin on ilmeisesti ainoa tapa vastata tähän ulkomaiseen kilpailuun.
Meillä tähän asti pankkikilpailua on johtanut kokonsa puolesta ylivoimainen ykkönen Merita Nordbanken, joka pohjoismaisen ja Itämeren laajuisenkin toimintansa puolesta hallitsee osaa markkinoista aika tehokkaasti. Millaisen sarjaan nyt uusi keskittymä sijoittuu? Missä se haastaa Meritan? Missä asioissa se on selvästi kaikkein vahvimmillaan ja missä kohdin näemme selvästi, että muut kilpailijat ovat vielä vahvoilla?
No kyllä Nordea, eli tämä Merita Nordbankenin uusi konstellaatio, niin on selvästi vakiinnuttanut asemansa nyt 4 Pohjoismaassa ja Itämeren alueella, että tässä suhteessa tämä Sampo Leonia Mandatum on niin kuin aivan eri sarjan pelaaja. Ja jos ajatellaan sitten niin kuin tämän uuden Sampo Leonia Mandatumin tulevaisuutta, niin silloin siinä tämä kansainvälistyminen on ihan välttämätön ehto. Ja Mandatum ei ehkä olisi itse pystynyt tätä tekemään, koska silloin he kilpailisivat Lontoossa olevien kansainvälisten investointipankkien kanssa ja siihen sarjaan on erittäin vaikea päästä. Että näkisin, että tällä siirrolla on nyt hankittu erityisesti tätä finanssiosaamista Sampo Leoniaan.
Tuolla eri sarjalla tarkoitatte siis alempaa sarjaa?
Niin, siis suhteessa Nordeaan on niin kuin tämä Sampo Leonia, se on kuitenkin suomalaisperäinen. Ja tämä ei ehkä riitä nyt, kun nämä muut ulkomaalaiset pankit ovat täällä nappaamassa juuri näitä investointipankkiiritoimintoja suomalaisten finanssifirmojen nenän edestä.
Niin olemme nähneet aivan viime aikoina, että esimerkiksi saksalainen jättipankki Deutsche Bank on perustanut juuri sijoitus- ja investointitoimintaa varten oman konttorinsa Helsinkiin, mutta mitä tarkkaan ottaen, professori Lilja, tarkoitatte tuolla ulkomaisella kilpailulla? Kuinka mittavasti ulkomaiset pankit ovat vyörymässä Suomen markkinoille?
No, suomalaiset ja suomalaisperäiset yritykset ovat vyörymässä ulkomaille, ja kun he tekevät näitä yritysostoja sitten Euroopasta, Yhdysvalloista, niin jopa Aasiasta ja näin poispäin, niin he tarvitsevat sellaisia yhteistyökumppaneita, jotka pystyvät tarjoamaan tämmöisiä globaaleja neuvottelu- ja rahoituspalveluja. Ja siihen nämä kotimaiset firmat ei oikein pysty. Ja sen takia näillä ulkomaalaisilla investointipankeilla on tietynlainen etulyöntiasema. Mutta kuitenkin nämä suomalaiset yritykset tai suomalaiset yritykset ovat hoitaneet näitä investointipankkiasioita näiden kotimaistenkin kanssa ja tätäkin kautta on päästy eteenpäin. Mutta useimmiten, jos tehdään tällaisia isoja järjestelyjä, niin siinä käytetään näitä ulkomaalaisia investointipankkeja mukana.
Noin professori Kari Lilja. Toimittajana oli Jorma Mattila. Sampo-konserni Oyj myi 5 vuotta myöhemmin Sampo-pankin tanskalaiselle Danske Bankille reilulla 4 miljardilla eurolla. Joulukuun 11. päivänä vuonna 2000 kuultiin suru-uutinen erään sotien jälkeisen ajan merkittävimpiin poliitikkoihin kuuluneen valtioneuvos Johannes Virolaisen menehtymisestä 86-vuotiaana. Keskustaa pitkään puheenjohtajana luotsannut Virolainen oli kuollessaan maamme pitkäaikaisin kansanedustaja ja ministeri. Viipurin maalaiskunnassa syntyneelle Virolaiselle karjalaisuus oli sydämen asia ja menetetty Karjala suuri surun aihe. Toinen uraa leimannut piirre oli täysraittius, alkoholi kun kuului aikanaan poliittiseen kanssakäymiseenkin. Asiaa ihmetelleelle neuvostoliittolaisille kollegoille mies totesikin, että jos Karjala saadaan takaisin, voihan sen kunniaksi kyllä ryypyn ottaa. Johannes Virolainen piti poliitikon työssä hyvin tärkeänä kulttuurin ymmärtämistä mahdollisimman laajassa merkityksessä. Näin hän totesi aiheesta vuonna 1994.
Minä voin sanoa, että minulla on ollut poliittisen urani aikana, että tämä karjalaisuuden lisäksi on ollut Suomen ulkopolitiikka, maatalouspolitiikka ja talouspolitiikka yleensä ja kulttuuri, koska katson, että se sukupolvi, jota itsekin edustan, pääsi eteenpäin vain koulutuksen tietä ja sehän on vanha Snellmanin sanoi, että pienen kansan voima on sen kulttuurissa. Sen vuoksi olen kovin iloinen, että minulla on ollut tilaisuus myöskin opetusministerin ollessani kehittää Suomen sekä korkeakoululaitosta että muuta koululaitosta. Ja Suomi on kaksikielinen maa ja meidän suhteemme Skandinaaviaan ovat elintärkeät koko maan kannalta. Unohtamatta sitä, niin kuin Paasikin sanoi, että meillä on tuota itäraja 1200 kilometriä ja meidän on itse se hoidettava ja meidän on tultava juttuun Moskovan kanssa niin kuin olemme oppineet hyvin tulemaankin. Että kulttuuri pitäisi olla kaikessa politiikassa erittäin keskeisellä sijalla.
Niin, nyt meillä on puhelimessa keskustan nykyinen puheenjohtaja Anneli Jäätteenmäki. Teillä siellä eduskunnassa tänään täysistunnon alkajaiseksi aivan 30 minuuttia sitten oli muistohetki Johannes Virolaiselle.
Kyllä, puhemies Riitta Uosukainen lausui kauniit muistosanat valtioneuvos entiselle eduskunnan puhemies Johannes Virolaiselle.
Anneli Jäätteenmäki, tämä suruviesti on tavoittanut Suomen kansan nyt tässä puolelta päivin ja te nykyisenä keskustan puheenjohtajana varmastikin olette ehtinyt miettiä myöskin sitä, millainen tämä nykyinen keskusta on, jos me vertaamme Johannes Virolaisen maalaisliiton aktiiviaikoja. Vieläkö Johannes Virolaisen kädenjälki näkyy nykyisin teidän puolueessanne?
No ensinnäkin haluaisin sanoa, että keskustaväki on ottanut raskain mielin vastaan tämän surusanoman valtioneuvos Johannes Virolaisen poismenosta. Ja hänen kädenjälkensä näkyy tänäkin päivänä Suomen keskustassa. Se, että keskustasta on tullut yleispuolue, on hyvin paljolti valtioneuvos Johannes Virolaisen ansiota. Hänen puheenjohtajakaudellaan tapahtui puolueen nimenmuutos ja maalaisliitosta keskustaksi. Ja myös sitten puolueen aatepoliittisen sisällön kehittäminen niin, että koko kansa voi tuntea Suomen keskustan omakseen. Eli kyllä Johannes Virolainen on erittäin merkittävä, voisi sanoa merkittävin keskustan puheenjohtajista.
Johannes Virolainen oli toki aktiivisesti mukana teidän puolueenne kokouksissa kaiken aikaa, eikö ihan viimeisen saakka, eikö näin?
Hän on ollut nyt viimeisessä puoluevaltuuskunnan kokouksessa hän ei enää ollut, mutta kesän Kuopion puoluekokouksessa hän oli puolisonsa kanssa ja minullakin on ollut mahdollisuus työskennellä valtioneuvos Johannes Virolaisen kanssa yhden kauden perustuslakivaliokunnan jäsenenä ja niinä 4 vuotena opin hänet tuntemaan todellisena kansanvallan puolustajana, sovittelevana, kompromissihaluisena, hyvin aatteellisena ihmisenä.
Te jo luonehdittekin Anneli Jäätteenmäki tuossa Johannes Virolaista keskustapuolueen, nykyisen keskustapuolueen tärkeimmäksi puheenjohtajaksi kautta aikojen, mutta miten te luonehtisitte Johannes Virolaista kaiken kaikkiaan hänen pitkää ja maineikasta uraansa?
No, ihmisenä sanoisin, että hän oli ennen kaikkea karjalainen, iloinen, hyvin puhelias, mutta jos sitten ajattelen vielä, mitä hän merkitsi suomalaisille, niin kyllä hän oli myös sitten hyvin merkittävä sivistyspoliitikko. Sanoisin, että hän oli Suomen historian merkittävin sivistyspoliitikko. Se, että luotiin maakuntakorkeakoulujen verkosto maahamme, se edisti alueellista tasa-arvoa enemmän kuin mikään muu. Ja tässä Johannes Virolaisella oli kyllä aivan avainasema. Hän oli visionääri ja toimeenpanija.
Anneli Jäätteenmäki, millainen menetys Johannes Virolaisen poismeno Suomen keskustalle on?
No, sanotaan, Suomi on menettänyt suuren poliitikon ja keskusta meille kaikille rakkaan isähahmon.
Luonnehti keskustan puheenjohtaja Anneli Jäätteenmäki tänään iltapäivällä lähetyksessä joulukuussa vuonna 2000. Hänelle soitti Liisa Tukkimäki.
Yle Puhe vuonna 2000.
Joulukuussa palkittiin maamme eri taiteenalan edustajia. Suomi-palkinto meni peräti 9 eri osoitteeseen kirjallisuuden Finlandia Johanna Sinisalolle esikoisromaanista Ennen päivän laskua ei voi. 150 000 markan arvoisen palkinnon saajan päätti kotimaisen kirjallisuuden professori Auli Viikari 6 loppusuoralle päässeestä romaanista. Terttu Lensu jatkaa.
Johanna Sinisalon kirja Ennen päivän laskua ei voi on tarina peikosta, joka on eksynyt ihmisten ilmoille, mutta siinä on myös monenlaista muuta asiaa. Se on peikkotarina Tampereelta. Siinä on fantasiaa ja fiktiota sekaisin. Ja se on kertomus mainosvalokuvaajasta, nuoresta miehestä, jolla on sydän paikallaan, joka pelastaa kerrostalon pihan roskalaatikon vierestä henkihieverissä olevan peikkolapsen omaan asuntoonsa. Ja nuori mies piilottelee peikkoa kotonaan ja yrittää saada sitä syömään ja elämään. Peikosta tulee vanki ja lemmikki. Ja niin edelleen. Kiehtova kirja Johanna Sinisalon Ennen päivän laskua ei voi on tällä kertaa saanut Finlandia-palkinnon.
Johanna Sinisalo, millä tavalla peikko alkoi elää ja hengittää?
Etsin tällaista sopivaa fiktiivistä petolajia, joka voisi asettaa ihmiset näkemään niin kuin luonnon ja kulttuurin suhteen uudella tavalla. Ja sitten kun oivalsin, että voisin käyttää valmiina olevaa mytologista hahmoa, mihin ihmisillä on jo tietynlainen kosketuspohja, niin sitten löytämäni kansanperinne alkoi rakentaa hyvin voimakkaasti tätä teosta mun kanssani.
Ja sä olet itse luonnon ystävä?
Kyllä, näin voi sanoa.
Mikä on sinun tapasi lähestyä luontoa, kaikkein ominaisin tapa sinulle?
Erävaellus ja vuoristovaellus.
Oletko nähnyt peikkoa?
En vielä.
Ja sä olet mainonnan suunnittelija, entinen.
Entinen, joo.
Ja mukana työryhmässä, joka käsikirjoittaa Salatut elämät-sarjaa mainos-TV:lle.
Pitää paikkansa.
Ja sieltäkö olet oppinut tämän juonen rakentamisen vai mistä?
No mähän olen kirjoittanut pitkään, eli mä oon julkaissut aika paljon novellistiikkaa ja muuta, että toi dramaturginen puoli ei oikeastaan ole sellainen, mistä mä olen kirjalliset kannukseni hankkinut, vaan nimenomaan lyhyt proosa.
ja olet novellistina tunnettu, mutta tavallaan aika tuntematon kirjailija Suomessa.
No varmasti suurelle lukevalle yleisölle olen tuntematon.
Ja sanoit, että tämä on nyt sinun elämäsi onnellisin päivä.
Pitää paikkansa.
Olet edelleenkin hämmästynyt.
En mä vieläkään tätä oikein usko.
Tässä tarinassa on myös moraalisia kannanottoja.
Mun mielestä jokainen kirjailija haluaa sanoa jotakin tekstillään. Ilman sitä se ei olisi kirjallisuutta.
Näin kirjailija Johanna Sinisalo. Ja tällä tavalla kirjallisuuden professori Auli Viikari perusteli sitä, että tänä vuonna kirjallisuuden Finlandia-palkinto kuuluu nimenomaan Johanna Sinisalon romaanille Ennen päivän laskua ei voi.
Vaikuttavinta minusta Johanna Sinisalon romaanissa on tapa, jolla se rakentaa jaetun, enemmistön jakaman todellisuuden sisään toisia todellisuuksia. Näitä ovat toisaalta homoeroottinen maailma, jossa romaanin henkilöt elävät, toisaalta peikkojen kaltaistemme maailma, joka alkaa pimeän laskiessa läpitunkemattoman laidalta. Olen iloinen voidessani ehdottaa ja päättää ratkaista, että vuoden 2000 kirjallisuuden Finlandia-palkinto annetaan kirjailija Johanna Sinisalolle romaanista Ennen päivän laskua ei voi.
Noin aplodeerattiin professori Auli Viikarin valinnalle joulukuussa vuonna 2000. Paikalla tilaisuudessa oli myös tänään iltapäivällä lähetyksen toimittaja Terttu Lensu. Suomi-palkinto puolestaan myönnetään tunnustuksena merkittävästä taiteellisesta urasta, huomattavasta taiteellisesta saavutuksesta tai lupaavasta läpimurrosta. Opetusministeriö jakoi vuoden 2000 Suomi-palkinnot joulukuussa ja 9 eri taiteenalan edustajaa tai ryhmää sai 100 000 markan suuruisen tunnustuksen. Palkinnon arvoisiksi katsottiin kuvanveistäjä Eila Hiltunen, taiteilija Katri-Helena Kalaoja Rajala, ohjaaja Kaisa Korhonen, arkkitehti Juhani Pallasmaa, muotoilija Oiva Toikka, baletinjohtaja Jorma Uotinen, kirjailija Sven Vilner sekä elokuvaohjaaja Taru Mäkelä ja elokuvakäsikirjoittaja, leikkaaja Raija Talvio ja seikkailujen saari Galilei 2 tietokonepelin suunnitellut työryhmä Henri Ruth, Jari Majanen, Antti Seppänen ja Jouni Malinen. Eila Hiltunen oli tunnustuksesta mielissään senkin vuoksi, että häneltä usein muistetaan vain se yksi teos.
En mitään muuta kuin Sibelius-monumenttiin, niin mä saan kuulla sitten kaiken aikaa. Ja turistibusseja siellä on 13.9. pahimpina päivinä. Mutta mulla on laaja tuotanto, joka on 4 maanosassa. On Berliinissä, Roomassa, Pariisissa, New Yorkissa, onpa Lähi-idässä useitakin teoksia. Mutta kaikki nämä maat ovat tietenkin sovinistisia omien taiteilijoidensa puolesta, että minä olen vain yksi monista teoksillani näissä maissa. Suomessa sen sijaan kaikki keskittyy tuohon Sibelius-monumenttiin ja halutaan pikkusen unohtaa, että ennen sitä minulla oli jo aika laaja tuotanto. Ja niin kuin nyt tässä tuli esiin tuossa perusteluissa. Näin mä oon saanut nyt tottua siihen, että mä olen semmoinen Sibeliuksen papitar, ilman muuta, joka ottaa huomioon, että Suomi on näin suuri musiikkimaa tällä hetkellä. Että meillä on toinen toistaan lahjakkaampia kapellimestareita, säveltäjiä ja solisteja. Ja kaikki vanhatkin nyt kelpaa, jotka on olleet pimennoissa aikaisemmin. Niin Sibelius on semmoinen suuri kyntäjä koko Suomen musiikkitaiteelle. Ja kun mulle aikanaan sanottiin, että olen tehnyt pikkusen liian ylimitoitetun monumentin sille Sibeliukselle, että mitäs muille sitten jää. Mutta minusta tuntuu, että se on kaikkien yhteiseksi hyväksi.
Entä nyt, mitä jatkossa? Asutte Italiassa?
Mä olen nyt tämän selkävammani vuoksi niin joutun olemaan enemmän Suomessa, koska lääketiede on täällä aika korkealla, niin yrittää tehdä mulle kaikkea, että mä vielä voisin jatkaa. Mutta mulla on tekeillä eräs säveltäjämonumentti, josta en halua vielä mainita nimeä enkä aikaa. Ja vaikka nyt fyysinen kunto niin on tietysti ammattitautien johdosta kovasti madaltunut, niin kuin pojanpoika sanoi, että kaali toimi. Ja voin valvoa ja suunnitella ja olla niin kuin aktiivinen kuitenkin.
Kiitoksia ja oikein hyvää jatkoa.
Kiitoksia teille.
Katri-Helena, sydämelliset onnittelut Suomi-palkinnon johdosta.
Kiitos paljon.
Tuliko yllätyksenä?
Kyllä tuli. Iloisena yllätyksenä, mutta kyllä vähän nikottelinkin siinä, että olenko minä nyt varmasti oikein harkittu.
Mutta tässähän palkitaan urasta ja sinulla se on pitkä.
Kyllä, ja sitten sitä ajatellen kyllä otan tämän hyvin iloisena ja ylpeänä viihdekulttuurin edustajana vastaan.
Kuinka pitkä oma urasi lopulta on oikein? Milloin se alkoi?
No, reilut 37 vuotta sitten tein ensimmäisen levyn, eli elokuussa 63.
Mikä se ensimmäinen levy oli?
Poikien kuvat.
Ja siitä on sitten kaarta riittänyt. Miten itse arvioisit? Tässä uralla on ollut monenlaisia vaiheita.
No musta kaikki nämä 37 vuotta on huiput sillä lailla, että mä olen saanut hyvin paljon kiitosta ja arvostusta yleisöltäni koko ajan. Ja olen ajatellut sitä, että se on antanut mulle voimaa uskoa omaan kehitykseeni. Ja se on se porkkana, joka pitää tiellä. Et mä uskon, että mä vieläkin kehityn ja mulla on ideoita paljon muhimassa päässä. Mutta ainoastaan yleisön antama tuki luo sen inspiraation ja semmoisen uskon siihen tulevaisuuteen. Mutta tietysti tämmöinen palkinto on myöskin silloin, kun se on viralliselta taholta, niin se on myöskin osittain tietysti koko ammattikunnalle, mutta otan sen myöskin hyvin henkilökohtaisesti.
Laulut ovat vaihtuneet tässä vuosien varrella. Millaiset laulut nyt mielessäsi soivat?
Voi, nyt juuri tällä hetkellä joululaulut. Mulla on ollut, voin sanoa, että aika ihana joulukonserttikiertue, koska nämä joululaulut on semmoisia hartaitakin ja niistä tulee hyvä mieli esittäjälle ja toivon, että myöskin yleisölle. Mutta kyllä mulla on hyvin paljon uusia ideoita. Mä uskoisin, että mä tulevaisuudessa voin laulaa lauluja, jotka ovat esimerkiksi minun ikäiseni naisen tuntemuksia. Ja uskon, että saan siihen voimaa ja rohkeutta ja ideoita lähivuosina.
Tuumi Katri-Helena joulukuussa vuonna 2000 tänään iltapäivällä lähetyksessä. Toimittajana oli Liisa Syrjälä.
Yle Puhe vuonna 2000. Toimittajana Jussi Wistrand.
Yle Puhe.